poklopiti. Tako je moguće da jedna ista država izgleda nova, posmatrano s polja, s međunarodno-pravnog gledišta, a da izgleda kao stara kada se posmatra iznutra s gledišta svojih ustavnih zakona ili obrnuto, da ista država izgleda s međunarodno-pravnog gledišta kao stara, a sa ustavno-pravnog gledišta kao nova. Prema tome, ova dva gledišta, međunarodno-pravno i ustavno-pravno, moraju da se odvoje jer se bitno razlikuju. Sa ustavno-pravnog gledišta jedna država može da bude nova ili stara i to je njena unutrašnja stvar koja ne mora da interesuje druge pravne subjekte. Međutim, sasvim drugačije stoje stvari kada se jedna država posmatra s međunarodno-pravnog gledišta. Da li će s tog stanovišta da bude nova ili stara, nije svejedno i nije njena čisto unutrašnja stvar koja ne tangira druge državno-pravne subjekte. Kakav će pravni karakter da ima jedna država, kako će se objasniti njena pravna priroda, to zavisi od toga s kog gledišta se posmatra, da li s međunarodno-pravnog ili ustavno-pravnog i kome se od njih daje prednost. U svakom slučaju, za pravilnu ocenu pravnog karaktera bilo koje države, pa i ove SHS, treba uvažiti i jedno i drugo gledište, posmatrati je iz polja i iznutra, i s međunarodno-pravnog, ali i ustavno-pravnog gledišta. Pre ovih konstatacija o pravnom karakteru novostvorene države SHS treba imati u vidu i ona gledišta koja u pravnom smislu osporavaju i sam nastanak ove države smatrajući ga pravno ništavnim. Takve ocene stoje pre svega u vezi sa pravnim odnosom Kraljevine Srbije prema novoformiranoj državi. Kako je već rečeno, Narodna skupština Kraljevine Srbije se nikad nije sastala u vezi ovog aktom i proklamovala ujedinjenje sa srpskim zemljama van Srbije, već su nam te zemlje preko Zagreba došle u zajedničku državu. Zato je s formalno pravnog stanovišta ovo ujedinjenje bilo protivustavan akt koji je ignorisao volju Srbije, pa je kao takav bio i ništav. Nažalost, istorija će se još jednom poigrati sa Srbima prilikom stvaranja poslednje, žabljačke SR Jugoslavije, jer je i njeno stvaranje obavljeno bez srpske odluke. Što se tiče države SHS od 1918. Narodna skupština Kraljevine Srbije nije ratifikovala akt ujedinjenja, već je 27. novembra 1918. na svom posljednjem zasedanju o istom samo obaveštena da bi se po njegovom prihvatanju i formalno raspustila, pa je tako i de facto i de jure prestala Kraljevina Srbije. Ostajući na stanovištu legitimiteta novostvorene države, njenog pravnog postojanja, pale su različite ocene o njenom karakteru, među kojima se posebno izdvaja ona koju je dao Slobodan Jovanović. Taj naš velikan, najveći ustavni pisac i pravni teoretičar Srbije, dao je ocenu pravno.